Dëgjues të ndëruar, mirëdita ku do që jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. A duhet të ndryshoj mënyra se si duhet të zgjedhet presidenti në Kosovë? Gjasa të pakta për qeverin Konjufca. Debati për kufin në Balkan, gjithmoni hapur. Çfarë dihet për personin që sipas autoriteteve në Kosovë u rëmbyen nga gjandarmeria serbe? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Formimi i qeverisë re rrezikon të dështojë pasi partitë ish opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glau Konjufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja. Ngërçi politik ka sjellur stagnim institucional që nga marsi duke penguar për parimin e vendit. Analistët paralajmërojnë një cikël të ri blokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hollësit në këtë temë i sjell kolegu Bekim Bislimi.
Gjasat që Glau Konjufca, mandatar për kryeministër i emëruar nga presidenti Vjosa Osmani të formojë qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idees për zgjedhjet e reja, përpjekja e dytë e lëvizjeve të vendosjes për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thonë analistët. Partiti ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin një qeveri të udhëhequr nga Konjufca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjufca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër. Megjithatë, nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votojë qeverinë e Konjufcës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e sheh mandatimin e Konjufcës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetëvendosja do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetëvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që përmë betit janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqin e listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat përve për këtë dy opcione për mdukun shumë gjënta.
Në rast të dështimit të Konjufcës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë menjëherë zgjedhjet ose të presë deri në përmbushjen e afatit 60 ditor që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarqet politike se Osmani mund të shfrytëzojë këtë periudhë për të tërhequr nga posti presidentes për të përfshirë në garën politike duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021 Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan binshëm. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosja tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet ndërmjet partive politike në Kosovë. Përkundrazi, ai paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të blokadave institucionale.
Nga dëshmëritë e parti tjera me bashkëpunu me vetëvendosin, se të janë të partner janë jashtë zakonisht pa përstasin.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas paqarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranverë, kur përfundon edhe mandati i presidentes Osmani. Partitë tashmë po ndjekin këtë narrativ sipas paqarizit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeverinë në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimit të kuvendit është zvaritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi i Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kur një pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-ës, si arsytim përmendi pozitën e presidentit. Dhe kjo nuk është hera parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, a ka ardhur koha për të bërë ndryshime? Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Neç nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve, pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendi në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeqari, presidentes aktuale Vjosa Osmani s'ka do në prill të vitit të ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme dhe kalkulimet për këtë opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politikës Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rrive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutoj edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam ta rrojmë formën e shtetit, kemi një sistem gjysmë presidencial, apo presidencial, kjo do të më kupton dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës së Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas, ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vetë.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojmë, të miratojmë e lere më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thuajse të pamundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Bejet Pasolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale duke propozuar atë Fethi Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjel për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjës Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më i ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri. Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Një projekt ligjëri në Kongresin Amerikan ka rikthyer në qendër të vëmendjes një debat për atë që shpesh trazon politikën ballkanike, mundësin e ndryshimit të kufive. I quajtur si akti për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, drafti synon të ndaloj çdo përpjekje për rivizatimin e kufive përgjatë vijave etnike, si dhe mënyrën për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes shteteve të rajonit. Edhe pse ende në fazën e diskutimeve, ai shihet si sinjal se Washingtoni nuk dëshiron të rikthehet në eksperimentet e rrezikshme, por nuk përjashtohet mundësia që gjërat të ndryshojnë gjatë rrugës. Valona Tela ka drejtuar këtë temë në rubrikën Expose e dëgjojmë bashkë.
Ideja për korrigjimin e kufive në Ballkan mori formë konkrete në vitin 2018, kur u diskutua hapur si mundësi për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë.
Korrigjimi i kufive eviton definitivisht ndarjen e Kosovës.
Që nga ajo kohë debati u ftoh, por nuk u zhduk, sidomos mes kërkesave për ndarje në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Ovaj narod nikad nije dozvolio da živi.
Ideja kishte kundërshtar dhe mbështetës deri në Washington. Sot, sinjali që vjen prej atje është se stabiliteti në Ballkan nuk mund të arrihet me harta të reja, por garanci nuk ka.
Trump is very keen in being seen as a peacemaker.
Një projekt ligjëri në Kongresin Amerikan që synon të ndaloj ndryshimet territoriale në Ballkan duket si sinjali qartë se Washingtoni nuk dëshiron të rikthehet në debatet e 2018-s. Por në një kohë kur administrata amerikane kërkon marrëveshje të shpejta në shumë fronte, lind pyetja nëse ky pozicion do të mbetet po aq i rëndësishëm sa mesazhi që përcjell. Projekt ligji akti për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor i sponsorizuar nga përfaqësuesi demokrat William Keating, i është referuar Komitetit për Punë të Jashtme. Me plot 12 nene, ai mes tjerash përcakton se është politik e qeverisë Shteteve të Bashkuara që të mos ndjek asnjë politikë që mbështet shkëmbimin e territoreve. Ndarjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor si mjet për të zgjidhur mosmarrveshjet mes shteteve të rajonit. Që prej viteve të para pas luftës në Kosovë, debatet për ndryshimin apo korrigjimin e kufive kanë kaluar në cikle. Herë të nxehta, herë të ftohta, por nuk janë zhdukur kur nga skena politike e rajonit. Në janar të vitit 2003, kryeministri i atëhershëm i Serbisë Zoran Gjinjić deklaroi për Der Spiegel se nëse shqiptarët e Kosovës vazhdojnë të ngulin për pavarësi, Beogradi do të kërkoj një konferencë të re të Daytonit për të përcaktuar kufijtë të ri në Ballkan. Ky qëndrim atkohë e irritoi Brukselin, i cili tha se koha kur kufijtë në Ballkan vendoseshin në konferenca ka ikur, por ngjalli shpresa në Prishtinë.
Ne do t'i vlerësoni modifikimet dhe nëse kjo deklaratë nga Gjingjiqi është e sinqertë, kjo është një hap pozitiv përpara.
Pas shpalljes së pavarësisë, debati më i madh për kufijtë u ndez në vitin 2018, kur presidentet e Kosovës dhe e Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, për herë të parë thanë hapur se ndryshimi i kufive mund të ishte opsioni më realist për arritje në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndonjë propozim zyrtar nuk u bë publik, por në terma të përgjithshëm, ideja parashikte që Serbia të merrte kontrollin mbi zonën me shumicë serbe në veri të lumit Ibër në Kosovë. Në këmbim, Lugina Preshevës në jug të Serbisë, e banuar kryesisht me shqiptar, do t'i bashkohi Kosovës.
Besoj se ka ardhur momenti definitivisht që në mes shtetit Kosovë dhe Serbisë të ndohë korrigjimi i kufive që ndikon rreth 400 kilometra.
Ideja u prit me reagime të forta, si pro, ashtu edhe kundër, në Kosovë, Serbi, Evropë e më gjerë. Ndërsa administrata e atëhershme Trump duke e hapur ndaj saj.
Qëndrimi ynë, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është se nëse dy palët mund ta zgjidhin çështjen mes tyre dhe arrijnë marrëveshje, ne nuk e përjashtojmë mundësinë e rregullimeve territoriale. Kjo nuk është diçka që na takon neve ta përcaktojmë.
Radio Evropa e Lirë pyeti Departamentin Amerikan të Shtetit përmes e-mailit se cili është qëndrimi aktual i administratës amerikane në lidhje me kufit dhe ndryshimet territoriale në Ballkan, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as ambasada amerikane në Prishtinë. Muajt e fundit, presidenti amerikan Donald Trump e ka përmendur disa herë Kosovën, por gjithmonë në kontekstin e rolit të tij si ndërmjetës që ka parandaluar ose ndaluar konfliktet, përfshirë edhe atë mes Kosovës dhe Serbisë. Në një postim në Truth Social më 15 qershor, ai ka shkruar se gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova po luftonin ashpër siç kishin bërë për dekada të tëra dhe ky konflikt i gjatë kërcënonte të përshkallëzohej në luftë. Unë ndalova atë, ka shkruar Trump. Në një letër dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në shkurt, Trump shkruante se lidhjet midis popujve tan janë të forta dhe se pret me padurim që të zjerojë ato, veçanërisht përmes rritjes së mundësive për investime. Arsyeja pse projekt ligji që përfshin edhe çështjen e kufive në Ballkan është paraqitur tani mbetet e paqartë. Sipas vëzhguesve, ai duket të jetë nismë individuale për përfaqësuesin demokrat William Keating, ndoshta si reagim ndaj shqetësimeve të votuesve të tij në Massachusetts dhe jo pasojë e ndonjë zhvillimi të ri në rajon. Meqë nuk ka bashk sponsorizues, Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington nuk pret që ai të ndikojë në politikën amerikane ndaj Ballkanit.
Nuk mendoj se ky projekt ligj do të bëhet ligj. Edhe sikur të miratojë nga të dyja dhomat e Kongresit, supozoj se Trump do t'i vinte veto. Trump, sipas të gjitha gjasave, do ta injoronte atë sepse kur bëhet fjalë për politikën e jashtme, si dhe për shumë çështje të brendshme, ai është duke zgjeruar gjithnjë më shumë autoritetin ekzekutiv dhe duke injoruar Kongresin.
Kupchan thot se qasja Trumpit është pragmatike, e përqendruar në mundësinë për sukses diplomatik, më shumë se sa në kundërshtimin apo mbështetjen e idesë në parim.
Nuk mendoj se administrata e Trumpit ka ndjenja të forta për njërën apo tjetërën anë të këtij debati. Mendoj se Trump është shumë i etur të shihet si paqebërës, si negociator, si njëri që arrin marrëveshje. Prandaj, nëse Prishtina dhe Beogradi do t'i drejtoheshin atij, duke thënë se janë të interesuar për shkëmbim territoresh dhe se mendojnë se mund t'i normalizojnë marrëdhëniet, mendoj se administrata e tij do t'u thoshte shumë mirë, vazhdoni.
Be my guest. Një mendim ndryshe ndan profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins, David Cunin. Sipas tij, ky projekt ligj nuk prezanton ndonjë politikë të re apo ndryshim thelbësor. Ai thjesht rithekson qëndrimet e hershme të SBA-s në lidhje me Ballkanin. Cunin nuk beson se pikpamjet e Boltonit në vitin 2018 janë më të rëndësishme për të kuptuar politikën aktuale të SBA-s ndaj Ballkanit.
John Bolton nuk ka pasur ndikim të veçantë në asgjë për një kohë të gjatë dhe është nën akuza penale. Trump e ndjek atë. Asnjë deklaratë e tij nuk duhet të konsideruar si politike shërbas. Është lehtë të gjendet ndonjë deklaratë më hershme që përputhet ose nuk përputhet me atë që thuhet në projekt ligj, por në fakt kjo nuk ka rëndësi tani.
Kanin mendon se ideja e ndryshimit të kufive në rajon mund të jetë shumë rrezikshme, siç është parë edhe gjatë debatit për shkëmbimin e territoreve më 2018, që ka shkaktuar protesta të mëdha dhe shqetësim në Perëndim. Ai thotë se propozimet e tilla shpesh krijojnë paqëndrueshmëri dhe polemik, por vren se aktualisht nuk ka ndonjë nismë serioze për të ndryshuar kufit.
Ndryshimet e kufive përmenden her pas here nga dikush diku, por sinqerisht tani për tani nuk ka asnjë lëvizje serioze në këtë drejtim. Përpjekja e vetme serioze do të ishte nëse kroatët do të insistonin për krijimin e një entiteti të tretë në Bosnjë-Hercegovinë në mënyrë shumë të fuqishme se sa po e bëjnë aktualisht.
Ish udhëheqësi i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik njihet prej vitesh për retorikën e tij secesioniste. Ai ka qenë nën sanksione të SBA-s pjesërisht për shkak të qëndrimeve dhe vendimeve që shkelin paqen deri në fund të tetorit. Departamenti Amerikan i Shtetit shpjegoi për Radion Evropa e Lirë se veprimet e Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, e cila ka anuluar një sër ligjesh jo kushtetuese, ka ndikuar në vendimin për heqjen e sanksioneve ndaj Dodikut dhe disa bashkëpunëtorëve të tij politik dhe biznesor. Në Kosovë, udhëheqësit aktual janë kundër çdo ideje për korrigjimin e kufive. Nga presidenca theksojnë për Radion Evropa e Lirë se e para e shtetit Vjosa Osmani në të gjitha takimet me administratën amerikane ka marrë rikonfirmim të fuqishëm për sovranitetin e Kosovës.
Presidenti Osmani mirëpret çdo nism të SBA-s që synon të ruaj paqen, stabilitetin dhe rendin ndërkombëtar të bazuar në parime të qarta të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Propozimi për ndalimin e mbështetjes ndaj çdo përpjekje për ndryshim kufish në Ballkan është në përputhje të plotë me qëndrimet e Republikës së Kosovës dhe me parimet që kanë udhëhequr miqësinë tonë të qëndrueshme me SBA-n.
Kapçën thekson se administrata amerikane, angazhuar kryesisht në kriza globale si Ukraina dhe Lindja Mesme, ka pasur një përfshirje të kufizuar në Ballkan, përveç çështjeve si heqja e sanksioneve ndaj Dodikut. Ai vlerëson në rëndësinë që Kosova të mbajë një qëndrim të ngjashëm me SBA-n dhe shpreh rezervë ndaj ndryshimit të kufive, duke paralajmëruar për rreziqen ndaj multietnicitetit. Megjithatë, Kapçën mendon se çdo ide e tillë mes Prishtinës dhe Beogradit duhet shqyrtuar seriozisht vetëm nëse të dyja palët e mbështesin dhe nëse ajo mund të çojë në një zgjidhje të qëndrueshme dhe normalizim të marrëdhënieve.
Trump e ka në fokus Kosovën dhe Serbinë. Ai e ka përmendur këtë çështje her pas here dhe ia atribuon vetes meritat për avancimin e marrëveshjes që është arritur gjatë mandatit të tij të parë për përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk më duket e pamundur që ai të kthehet sërish te ky konflikt dhe të thotë: "Mendoj se mund të arrijmë një fitore këtu."
Dhe për këtë fitore, se cili ka mundësin të tregoj seriositetin e vetë, por jo tani. Kosova dhe Serbia po përballen me një nivel të lartë të jo stabilitetit të brendshëm politik dhe për pasoj, asnjëra nuk është në gjendje të përqendrohet në dialogun diplomatik dhe perspektivat për normalizim.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Serbia ka heshtur lidhur me raportimet se një serb është plagosur dhe rëmbyer nga gjandarmeria serbe në teritorin e Leposavicit në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin, i cili punonte në byron kosovare të sigurimit. Nga misioni paqëruesi i NATO-s në Kosovë, kanë thënë se situata e sigurisë në kufi është e qetë. E dëgjojmë flaka zogun.
Një person mashkull me inicialit M.V, për të cilin policia e Kosovës njoftoi më 3 nëntor se kishte marrë informacione se ishte plagosur dhe rëmbyer nga gjendarmëria e Serbisë në territorin e Leposaviçit, thuhet se punonte në biron kosovare të sigurimit në vend kalimin kufitar në Jarinje, në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë konfirmoi nga disa burime se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin nga Leposaviçi, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Fillimisht edhe avokati serb Ivan Ninić shkroi në rrjetin social X se Milan Vukašinović ishte plagosur rënd në një shkëmbim zjarri në fshatin Jelakc pranë Leposaviçit dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tij në qendrën klinike universitare në Nish. Ky fshat ndodhet në komunën e Leposaviçit në veri të Kosovës pranë kufirit me Serbinë. Ninić, avokati familjes Vukašinović, thot për Radion Evropa e Lirë se sipas informatave dhe burimeve të tij, në këtë incident kanë marrë pjesë pjesëtarë të ushtrisë së Serbisë në uniforma kamuflazh pa shenja identifikimi. Ndërsa Kosova e akuzoi Serbinë për shkelje serioze të sigurisë së kufive dhe paqes, Beogradi zyrtar nuk reagoi për këtë incident. Për shkak të heshtjes së organeve serbe, avokati Ninić dyshon se plani ishte që rasti i Vukašinovićit të fshihej. Avokati Ninić thot se të shtunën më 1 nëntor, Dragana Vukašinović, nëna e Milan Vukašinovićit, e kontaktoi atë duke i kërkuar që ta përfaqësonte, sepse djali i saj kishte shkuar në pikën kufitare me Serbinë atë ditë për të parë një mik nga Lukovska Banja në Serbi dhe nuk ishte kthyer në shtëpi. Bëhet fjalë për të ashtuquajturin kalim alternativ me Serbinë, kalim me zyrtarisht të paregjistruara midis Serbisë dhe Kosovës në fshatin Jelakc. Sipas Ninićit, Vukašinović më pas i ka kontaktuar nënën nga një autoambulancë duke i thënë se ishte plagosur, por se nuk mund t'i tregonte asgjë më shumë. Ninić thot se të hënën me miratimin e nënës së Vukašinovićit, ai vendosi të fliste publikisht për këtë rast, sepse autoritetet serbe nuk kishin reaguar dhe si avokat nuk kishte asnjë institucion me të cilin mund të komunikonte. Ninić thot se ende nuk i di motivet për plagosjen e Vukašinovićit. Ai thot se ka informacione se Vukašinović ishte në konflikt me përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, sepse nuk donte të bindej politikave të tyre. Nuk mund të them se ky rast ka prapavi politike, por mund të them se personi nga Lukovska Banja, me të cilin Milani kishte marrëdhënie miqësore dhe me të cilin ishte planifikuar të takohej, është pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë. Dyshoj se bëhet fjalë për një operacion shumë të gjerë me të cilin Milani është joshur, thot Ninić. Milan Vukašinović ka punuar në biron kosovare të sigurimit që nga viti 2011. Autoritetet e Kosovës e akuzuan Beogradin për këtë plagosje dhe rëmbyerje të qytetarit të Kosovës, teksa Serbia ende nuk ka komentuar për rastin.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rusia i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të qartësojë ato që i cilësoi si sinjale kontradiktore lidhur me rinisjen e testimeve bërthamore, duke thënë se një hap i tillë do të nxiste përgjigje nga Rusia dhe shtetet e tjera. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë që menjëherë të rinisë procesin për testimin e anëve bërthamore. Megjithatë, ai nuk e bëri të qartë nëse bëhej fjalë për testime të raketave me kapacitete bërthamore apo rinisje e testimeve që përfshin edhe shpërthimet e bombave bërthamore. Të dyja vendet nuk kanë kryer për më shumë se 3 dekada testime me shpërthime. Nëse bëhet fjalë për këtë të fundit, do të krijonte dinamika negative dhe që do të nxisnin shtetet e tjera që të ndërmerrin hapa si kundërpërgjigje përfshir Rusinë, tha zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Saharova. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arsenalin më të madh bërthamor në botë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.